ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Εκεί στη σίδρα στα νύχτα και το σπετσόν, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο. Μωρέ του λέω που το μεσοφορί σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορί σου. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Αγόρι εγώ δεν έχω μ' αποκρίνεται, βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται, ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Συγχωρέσε με σκύβω για να δω, και ένα φίλι μου δίνει το παλιό παιδό. Σα λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε, κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Χάιντε μωρό, μανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό, μανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε.
Με ένα δελφινό κόριτσο, τη φωνή του Μιχάλη Βιολάρη, τους στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη και τη μουσική του Λίνου Κόκοτου, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και τη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε με φως ελληνικό. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου, έγραφε ο Οδυσσέας Ηλίτης, τονίζοντας τη σημασία της ελληνικής γλώσσας, της πιο ωραίας και της πιο πλούσιας της οικουμένης. Μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια, χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Συμβαίνει όμως να αποτελεί και εργαλείο μαγείας και φορέα ηθικών αξιών. Χωρίς να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος 25 αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα, τόνιζε ο νομπελίστας ποιητής μας. Και πράγματι η γλώσσα μας είναι μαζί με την ιστορία μας ο θησαυρός μας, που μας συνδέει με το κλαίος των προγόνων μας, με το φως που διέδωσαν σε όλο τον κόσμο. Κι όμως αυτή η γλώσσα που μας παραδόθηκε από τον Όμηρο και τους άλλους μεγάλους ποιητές, φιλοσόφους και συγγραφείς μας, εμείς οι νεοέλληνες την κακοποιήσαμε, τη φτωχύναμε επικίνδυνα, την αλλοιώσαμε. Για την ελληνική γλώσσα, αλλά και για το επίπεδο της δημοσιογραφίας μέσα στα χρόνια, θα μιλήσουμε σήμερα με την εκλεκτή καλεσμένη μου, την καταξιωμένη δημοσιογράφο και γλωσσολόγο Μαρία Λισάνδρου. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που είμαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μου είναι, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μας καίει, πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας.
Ισχύει. Και σε όλα αυτά που είπες πριν, θα συμφωνήσω με όλα εννοείται, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Είπες ότι η ελληνική γλώσσα μιλιέται από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων.
Αυτό είχε πει ο Ηλίτης.
Το είχε πει ο Ηλίτης, ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά αν το δούμε έτσι λίγο πιο ευρέως το πράγμα, με έναν τρόπο η ελληνική γλώσσα μιλιέται από όλο τον κόσμο. Γιατί έχει δανείσει τους όρους της ιατρικής, τους όρους των επιστημών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς,
την ομιλία του Ζολώτα.
Την ομιλία του Ζολώτα που είναι η πιο χαρακτηριστική.
Ακριβώς.
Οπότε με έναν τρόπο μιλιέται από όλους. Αν το δει κάποιος έτσι λίγο πιο συνολικά, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
Έτσι είναι. Και όταν λέμε ότι είναι η ωραιότερη γλώσσα στον κόσμο, η πιο πλούσια, η πιο περιεκτική, δεν νομίζω ότι το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες, επειδή αγαπάμε την Ελλάδα.
Όχι, γιατί είναι γεγονός, δεν είναι θέμα. Πώς να το πω τώρα.
Ότι θέλουμε να ευλογήσουμε τα
γένια μας. Ότι θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά σίγουρα ισχύει, δηλαδή είναι αποδεδειγμένο και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Εντάξει.
Αλλά στο σήμερα.
Στο σήμερα τώρα είναι.
Θα συμφωνείς με αυτό που είπα ότι εμείς οι νεοέλληνες κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη φτωχύνουμε τη γλώσσα μας.
Δυστυχώς, αν κάποιος διαβάσει κείμενα. Ας μην πάω στα κείμενα. Θα πάω στην προφορική συνεννόηση των ανθρώπων. Λίγο να δώσει σημασία στο πώς μιλάνε πια οι άνθρωποι μεταξύ τους, οι νεότεροι δε ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα που θα διαπιστώσει είναι μια φτώχεια στο λεξιλόγιο. Μια φτώχεια.
Ένα πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο.
Πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο. Και από πλευράς εκφράσεων και από πλευράς λέξεων αυτών καθεαυτών και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα των τελευταίων δεκαετιών που πάμε νομίζω από το κακό στο χειρότερο. Έχει μπει και το διαδίκτυο μες στη μέση, το οποίο νομίζω ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ στο φαινόμενο αυτό, που πια ο καθένας μιλάει κωδικοποιημένα.
Με τα γκρίκλεις και με όλα αυτά.
Και με τα γκρίκλεις, mm-hmm. πράγμα που είναι, θεωρώ, τραγικό και για την ορθογραφία των νεότερων ανθρώπων. Δηλαδή, είναι τραγική η ορθογραφία των νεότερων ανθρώπων, τουλάχιστον όσο έχω εγώ διαπιστώσει. Των περισσότερων τουλάχιστον, ας μην είμαι αφοριστική.
Και θυμάμαι τα δικά μας τα χρόνια, Μαρία, πόση μεγάλη σημασία έδιναν οι δάσκαλοι μας και εμείς οι ίδιοι στην ορθογραφία.
Mm-hmm. Βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι για να ξέρεις ορθογραφία είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων μαζί. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, γνωρίζει αρκετά καλά τα αρχαία ελληνικά, του είναι και πολύ ευκολότερο και στην ορθογραφία να είναι σωστός και την ετυμολογία να γνωρίζει των λέξεων που χρησιμοποιεί, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο το πώς γράφονται, είναι και πώς τις χρησιμοποιείς. Δηλαδή, πόσες φορές σου έχει τύχει να έχεις ακούσει ανθρώπους να χρησιμοποιούν λέξεις που σημαίνουν κάτι άλλο, αλλά τις χρησιμοποιούν λανθασμένα, ας πούμε. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο.
Γιατί δεν ξέρουν τη σημασία τους, την έννοιά τους.
Βέβαια.
Την αγνοούν πλήρως.
Βέβαια. Την αγνοούν ή επειδή μπορεί να μοιάζουν, δηλαδή να είναι ηχητικά παρεμφερείς με κάποιες άλλες, να χρησιμοποιούν τη λάθος λέξη.
Να υπάρχει αυτή η σύγχυση.
Να υπάρχει σύγχυση αυτή.
Μετά το επόμενο τραγούδι μας θα πάμε και στον τομέα της κατάργησης των αρχαίων ελληνικών, αλλά και για το πολυτονικό ή την πολυτονική γραφή της ελληνικής γλώσσας.
Παραθύρι της μπροστά. Oh, oh, oh.
Αυτή ήταν η Μαρία των Βράχων και των Κρίνων, ένα τραγούδι του Γιώργου Κρυμιζάκη και της Ότιας Τσότου με τη φωνή μίας εκ των ιεριών του νέου κύματος της Κέτης Χωματά. Αφιερωμένο εξαιρετικά στη Μαρία που είναι σήμερα κοντά μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ ωραίο τραγούδι.
Ωραίο τραγούδι. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Πιστεύεις ότι τα αρχαία ελληνικά κακώς καταργήθηκαν?
Δεν είναι ότι έχουν καταργηθεί εντελώς ως μάθημα, αλλά θεωρώ ότι έχουν υποβαθμιστεί αρκετά. Έχω την εντύπωση ότι ίσως αυτή η υποβάθμιση μπορεί να εξυπηρετεί άλλα πρακτικά θέματα, γιατί δεν είναι ότι έγινε έτσι αδικαιολόγητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πλήγμα για το πόσο καλά τελικά θα γνωρίσει το παιδί, ο μαθητής, και στην πορεία για το πόσο καλά θα μιλάει και πόσο καλά θα εκφράζεται.
Την προέλευση των λέξεων.
Ακριβώς.
Τις ρίζες των λέξεων.
Ακριβώς. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα άλλο πράγμα που είναι τεράστια συζήτηση τώρα και δεν ξέρω αν είμαστε και αρμόδιοι να την κάνουμε. Ότι είναι και ο τρόπος διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών.
Πάρα πολύ σωστά.
Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά δεν αγαπούν καθόλου τα αρχαία ελληνικά, αφενός γιατί δεν καταλαβαίνουν τη χρησιμότητά τους, η οποία είναι κρίσιμη, αλλά δεν την καταλαβαίνουν, διότι τα αντιμετωπίζουν περισσότερο σε ένα μάθημα που τους είναι δυσνόητο, που βαριούνται, που δεν καταλαβαίνουν γιατί το κάνουν.
Και είναι και ο τρόπος που διδάσκονται.
Και ο τρόπος διδασκαλίας, αλλά λέω, δεν είμαι η αρμόδια βέβαια αυτό να το αναλύσω, αλλά σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο. Ίσως αν με κάποιο τρόπο καταλάβαιναν τα παιδιά που τους χρησιμεύει. Ίσως να υπάρχει μια σύνδεση με πράγματα που λέμε σήμερα. Δηλαδή αυτό που μαθαίνουμε τώρα, πού το χρησιμοποιούμε σήμερα. Δεν ξέρω. Ίσως εκεί θα έπρεπε κάτι να αλλάξει.
Η σημασία του δασκάλου ή του καθηγητή να μπορεί να εμπνέει τους μαθητές και να τους δίνει τις σωστές κατευθύνσεις, να καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι αυτά που τους λέει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής τους είναι τα σωστά πράγματα.
Αυτό επίσης, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Οπωσδήποτε για τα περισσότερα παιδιά είναι και θέμα καθηγητή. Δεν είναι μόνο, αλλά σίγουρα
και
παίζει
αυτό,
και αυτό ένα ρόλο.
Κάποτε ένας υπουργός είχε πει ότι τα αρχαία ελληνικά είναι μια νεκρή γλώσσα και ειλικρινά εκνευρίστηκα όταν το άκουσα. Γιατί μόνο νεκρή γλώσσα δεν είναι.
Όχι, μα ίσα ίσα είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχουν τόσες ελληνικές λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, που το τελευταίο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι είναι νεκρή γλώσσα.
Στην ιατρική.
Και στην ιατρική και στην επιστήμη γενικότερα
και
στις τέχνες και στον πολιτισμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι στη γλωσσολογία ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε είναι ότι η γλώσσα ή οποιαδήποτε γλώσσα, στην περίπτωσή μας η ελληνική, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος μονίμως
εξελίσσεται.
Οπότε η αρχαία ελληνική είναι απλά μία περίοδος της ελληνικής γλώσσας που μιλάμε τώρα. Οπότε δεν μπορούμε να την πούμε νεκρή, γιατί με έναν τρόπο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα, απλά σε μία άλλη μορφή.
Και οι περισσότερες λέξεις που χρησιμοποιούμε έχουν την προέλευσή τους από την αρχαία ελληνική.
Ακριβώς. Με αυτή την έννοια το λέω
και
εγώ.
Και έχω μπροστά μου ένα πίνακα που λέει για τις ομηρικές λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα. Δεν θα κάτσω να τις διαβάσω όλες γιατί είναι ατελείωτος ο κατάλογος, αλλά θα αναφέρω μερικές από αυτές. Αγάλωμε, ανήρ, άνθρωπος, άρτιος, γαία, γαλήνη, γέλος, γένεσης, ελεύθερος, ελπής, έρος, ζωή, ειδής, θάλασσα, θάνατος, θέρος, θεσμός, καθαρός, χέρο, ψύχος, ψυχρός, ρίζα, ποιμήν, πένθος, πέλαγος, νόθος, νίκη και τόσες άλλες ομηρικές λέξεις.
Μα αυτό είναι ακριβώς η απόδειξη αυτού που συζητάμε, νομίζω. Ότι ομηρικές λέξεις μεν, αλλά τις χρησιμοποιούμε όλες και σήμερα. Άρα είναι αυταπόδεικτο, νομίζω, το θέμα μας.
Γι' αυτό έλεγε ο Ελίτης, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου.
Ακριβώς.
Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή, τώρα στη μαύρη αρρώστια
αρρώστια, ανάξια πλέρωμη. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλέρωμη. Το δίκιο του αγώνα πολλά σου στέρισε, μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε. Μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω. Στα ταφενεία, στους δρόμους σκέφτηκος, μάχες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός, μάχες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω.
Θα συμφωνήσουμε με τον Μάνο Λοΐζο, τον Μανώλη Ρασούλη και την Χαρούλα Αλεξίου ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στη ζωή μας.
Θα συμφωνήσουμε. Όλα είναι χρήσιμα, ακόμα και τα άσχημα. Από όλα κάτι μαθαίνεις. Δηλαδή αν είναι να το πάμε τόσο φιλοσοφικά, όντως τίποτα δεν πάει χαμένο. Τώρα, επίσης μεγάλη συζήτηση.
Μεγάλη συζήτηση. Μιλάμε τώρα για την ελληνική γλώσσα που τόσο αγαπάμε και τόσο μας πονάει και την πονάμε.
Mm-hmm. Ισχύει. Ειδικά αν είσαι ένας άνθρωπος που δίνει σημασία. Γιατί, ξέρεις, Γιάννη μου, δεν είναι αυτονόητο αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι πολλές φορές ακούς δίπλα εκφράσεις που λέγονται αυτό, το φτωχό λεξιλόγιο, ας πούμε, ή το ότι βλέπω διαβάζοντας.
Έχω φύγει από καφετέρια, έχω φύγει από το μετρό, έχω σταματήσει πριν από τη στάση μου, γιατί δεν άντεχα αυτές τις στιχομηθείες και αυτή τη βομολογία που υπήρχε μεταξύ κυρίως νέων ανθρώπων. Δεν θέλω να μείνω μόνο στους νέους.
Εντάξει, εγώ δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά η αλήθεια είναι ότι Η αλήθεια είναι ότι δεν μπαίνουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν ενοχλούνται όλοι από τα πολλά ορθογραφικά, ας πούμε, ή από τη φτωχή έκφραση. Και εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν το έχεις στο μυαλό σου και το προσέξεις, είναι πραγματικά ανησυχητικό. Γιατί δεν γίνεται να μην μπορούμε να μιλήσουμε σωστά τη γλώσσα μας. Γιατί αν δεν μπορείς να τη μιλήσεις σωστά, σημαίνει ότι δεν μπορείς να εκφραστείς και πλήρως. Είναι απόλυτα συνυφασμένα αυτά τα δύο. Πώς να εκφραστείς?
Μέχρι μαθαίναμε ορθογραφία και συντακτικό εκείνα τα χρόνια, που είχαν κεφαλαιώδη σημασία για την έκφρασή μας.
Μα και τώρα μαθαίνουν τα παιδιά. Αλλά το θέμα είναι, γιατί είναι πολλοί παράγοντες που αποσυντονίζουν τα παιδιά και τους μεγαλύτερους, αλλά αφού λέμε περισσότερο το τι μαθαίνουν στο σχολείο, είναι πολλοί παράγοντες που τους αποσυντονίζουν. Και δυστυχώς, αν είναι ένα παιδί που ζει στην εποχή του, που θα χρησιμοποιήσει, ας πούμε, τα social media, που θα μπει στο ίντερνετ, που θα ψάξει, θα επικοινωνήσει με τους φίλους του μέσα από αυτό το κανάλι, μοιραία θα υιοθετήσει και τους κώδικες αυτού του καναλιού, που είναι τα γκρίκλεις που λέγαμε, αν και έχω την εντύπωση ότι τώρα έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση με τα γκρίκλεις.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο παραπάνω. Αλλά το
μακάρι
να κόβεις τις λέξεις, το να βάζεις περισσότερες emojis, emoticons, πώς λένε αυτά, για να εκφράσεις το πώς αισθάνεσαι, το είμαι θυμωμένος, το είμαι χαρούμενος.
Α, ναι. Τις φατσούλες αυτές.
Τις φατσούλες ακριβώς. Mm-hmm. Και να μην εκφράζεσαι με λέξεις,
ναι,
να μην
ναι,
το γράφεις.
Ναι.
Όλα παίζουν ρόλο.
Και σε περιορίζουν όλα αυτά.
Φυσικά και σε περιορίζουν, γιατί είναι και το πώς μαθαίνει να λειτουργεί και ο εγκέφαλός σου. Δεν παίζει ένα ρόλο αυτό?
Πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό επίσης που μου έχει κάνει εντύπωση τα τελευταία χρόνια είναι ότι και τα κορίτσια αρχίζουν να μιλάνε άσχημα σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί παλιά η βομολογία ήταν ίδιων των αγοριών, κυρίως των αγοριών. Τα κορίτσια ήταν πιο εκλεπτισμένα, είχαν μια άλλη γλώσσα. Βλέπω τώρα όμως τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί και εκεί.
Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Βέβαια τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο έχει να κάνει με την διδασκαλία της γλώσσας. Αυτό νομίζω είναι περισσότερο κοινωνικό φαινόμενο, που εκεί πρέπει ένας ειδικός, εγώ σίγουρα δεν είμαι, αλλά ένας ειδικός σε αυτά τα θέματα να το εξετάσει κοινωνιολογικά και ίσως να βρούμε πού οφείλεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι όντως και αυτό ένα φαινόμενο συχνό. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ξέχωρο από τη γλώσσα.
Η γενιά τα έχει μάθει αλλιώς τα κορίτσια, για να είμαι ειλικρινής.
Εντάξει, δεν είναι όλα, μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι.
Δεν τα γενικεύουμε, προς Θεού.
Σωστό.
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο με έχει προβληματίσει. Και το καταθέτω.
Σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
Μάνος Λουίζος, σ' ακολουθώ. Αγαπημένο τραγούδι. Αγαπημένος Μάνος Λουίζος. Mm-hmm. Κρίμα που έφυγε τόσο νεονέως, τόσο νωρίς, στα 45 του χρόνια.
Αρχές της δεκαετίας του 80.
1982.
Είχε... Ναι, ναι.
Ναι. Ναι, τέτοιες απώλειες είναι πολύ μεγάλες για τον πολιτισμό μας, για το τραγούδι μας. Γιατί ο Λουίζος είχε πολλά να προσφέρει ακόμα.
Ναι, και ήταν και ένας άνθρωπος που νομίζω ότι πέρα από δημιουργός ήταν και πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή είχε και ισχυρές απόψεις, ήταν...
Και πολύ μεγάλες ευαισθησίες.
Μεγάλες ευαισθησίες.
Προδόθηκε από την ευαίσθητη καρδιά του. Θέλω να πάμε όμως, γιατί το κουβεντιάζαμε την ώρα που ακούγαμε τον Μάνο Λουίζο, για να μιλήσουμε για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη γλώσσα μας.
Τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι πολύ νέο το φαινόμενο αυτό, όχι της ύπαρξης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην σύνταξη κειμένων, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ το ξέρω και λόγω δουλειάς, γιατί το συζητάμε και με συναδέλφους. Mm-hmm. Που όμως δεν έχει να κάνει μόνο με συναδέλφους αυτό, που έχει να συνδέεται άμεσα με τη δημοσιογραφία. Ξέρω ότι και τα παιδιά το χρησιμοποιούν και φοιτητές το χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα η έκφραση, η δική μας, να είναι ακόμα πιο φτωχή, γιατί αναθέτουμε μια δημιουργική δουλειά που είναι η συγγραφή ενός κειμένου στην τεχνητή νοημοσύνη, σε ένα κομπιούτερ δηλαδή, σε ένα ρομπότ.
Και έτσι περιοριζόμαστε ακόμα περισσότερο.
Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί μπορεί μέσω AI, δηλαδή μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να γράφονται κείμενα τα οποία είναι, εντάξει, πάντα θέλουν διορθώσεις, αλλά είναι πολύ αξιοπρεπή, έχουν ωραίες λέξεις, είναι επαρκή από πλευράς πληροφορίας ως επιτοπλίστων, αλλά το θέμα είναι ότι είναι κείμενα που στηρίζονται μόνο σε αυτές τις πληροφορίες που μπορεί να βρει ο υπολογιστής. Που δεν είναι δικά μας. Οπότε, που είναι, δεν ξέρω, η φλόγα του ανθρώπου που γράφει, που είναι η δύναμη της άποψης. Αυτό δεν υπάρχει μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτό ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ, ότι θα εκλείψει η άποψη, η προσωπική του γράφοντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι. Εσύ θα μπορούσες να υπογράψεις ένα κείμενο το οποίο δεν είναι δικό σου?
Εγώ προσωπικά όχι. Το ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει όταν ψάχνεις πληροφορίες για να γράψεις ένα κείμενο, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή ως εργαλείο είναι πολύ βοηθητική. Για να μην παρεξηγηθώ, φυσικά και είναι πολύ βοηθητική.
Χωρίς όμως να καταργηθεί
Ακριβώς. Το πρόβλημα ξεκινάει από το σημείο και μετά που τις αναθέτεις να κάνει εκείνη τη δουλειά σου. Το να το χρησιμοποιήσεις, το να σε βοηθήσει με τις πληροφορίες, το να σε διευκολύνει σε κάποια πράγματα, που κακά τα ψέματα η δική μας η δουλειά είναι τόσο γρήγορη και είναι τόσα πολλά πράγματα παράλληλα, που είναι πραγματικά πάρα πολύ βοηθητική η τεχνητή νοημοσύνη. Απλά νομίζω ότι τώρα πολλοί έχουμε φτάσει σε μια υπερβολή, γιατί επειδή όλο αυτό είναι καινούριο και είναι τόσο μεγάλη η ευκολία που σου προσφέρει, που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, πολύ. Πάλι δεν θέλω να μην το γενικεύσω, αλλά σίγουρα να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά σίγουρα πολλοί τείνουν να τις αναθέτουν να κάνει τη δουλειά τους.
Σαν ευκολία.
Σαν ευκολία. Που αυτό τώρα όμως είναι από ένα σημείο και μετά είναι επίσης ανησυχητικό.
Ναι, γιατί εμείς παλιά παίρναμε εφημερίδες για να διαβάζουμε συγκεκριμένες απόψεις ανθρώπων που εκτιμούσαμε και τους μετράγαμε ως προσωπικότητες, mm-hmm. όπως ήταν ο Μαρονίτης, ο Πλωρίτης, ο Παλαιολόγος, ο Σακελάριος και τόσοι άλλοι.
Mm-hmm.
Θέλαμε την άποψή τους. Αυτό μας ενδιέφερε.
Έτσι είναι. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω γι' αυτό, διάβαζα πριν λίγες μέρες, και έτσι το σκέφτηκα και σου το είπα αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη, διάβαζα πριν λίγες μέρες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον post, μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση, για να μην, το, mm-hmm. να μην κάνω και εγώ αυτά που κοροϊδεύω με τις αγγλικές λέξεις, μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση τέλος πάντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έλεγε κάποιος, ανέλυε, πώς μπορεί να ξεχωρίσει αν ένα κείμενο είναι γραμμένο από άνθρωπο ή από την τεχνητή νοημοσύνη. Και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι είχε πάρει και είχε συγκρίνει πολλά τέτοια κείμενα και είχε βρει όντως κάποια χαρακτηριστικά που, αν ένα κείμενο τα συγκεντρώνει, δηλαδή 4-5 από αυτά τα χαρακτηριστικά, σου λέει αυτό δεν το έχει γράψει άνθρωπος, αυτό το έχει γράψει το AI. Είναι σχεδόν τρομακτικό.
Είναι τρομακτικό. Και έθιξες και ένα άλλο θέμα, την μη χρησιμοποίηση ελληνικών λέξεων αλλά αγγλικών.
Ναι.
Και αυτό γίνεται κατά κόρον, το ακούω και σε περιγραφές αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και στην καθημερινότητα.
Mm-hmm. Εντάξει, κάποιοι
είναι διεθνείς
όροι. Είναι διεθνείς όροι, ναι, αυτό θα έλεγα.
Αλλά να μην γίνεται.
Οπότε
όμως,
είναι θεμητό αν ο όρος είναι διεθνής και χρησιμοποιείται ευρέως. Όμως το ότι πολλές φορές, ενώ
κάνουμε
υπάρχει ελληνική γλώσσα, κάνουμε την κατάχρηση των, έτσι, ξένων όρων.
Αυτό
εντάξει, είναι και αυτό ένα φαινόμενο βέβαια της εποχής. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι πια, επειδή υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποίηση για την οποία είχαμε αναλύσει πολύ τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πια νομίζω ότι την έχουμε όλοι αποδεχτεί, καλός ή κακός, είναι και αυτό ένα φαινόμενο είναι και αυτό ένα φαινόμενο της εποχής. Οπότε καλό είναι, συζητώντας αυτά τα πράγματα, να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Είναι η εποχή μας τέτοια. Απλά θα ξαναπώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί που πια φτάνουμε σε μια υπερβολή. Γιατί μέχρι ένα σημείο όλα είναι θεμητά και όλα είναι λογικά.
Για να ακούσουμε τι έγραφε ο Γιάννης Ρίτσος για το λαό μας.
Ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια.
Τούτος ο λαός απέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια.
Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες, τα δένει κομπολόγια.
Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες, τα δένει κομπολόγια.
Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι και αστραφτούνε τα μάτια του και αστραφτεί ο νους του πάλι. Και πάει να όπως περνάν κι όπως βρονταν, μα δάει ο αγέρας ρόδα.
Κι όπως περνάν κι όπως βρονταν, μα δάει ο αγέρας ρόδα.
Κι από τη λάσπη ξεκόλλα της ιστορίας η ρόδα.
Κι από τη λάσπη ξεκόλλα της ιστορίας η ρόδα.
Και τούτο το περήφανο τα μέτρο ψυχομέτρη. Μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθεί τα λέτρι.
Να το περνάει αλήγιστο. Λαός της δικαιοσύνης.
Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια, έγραφε ο Γιάννης Ρίτσος. Τα λόγια του μελοποίησε ο Μάριος Τόκας και τραγούδησε ο αγαπημένος Λάκης Χαλκιάς. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι που δείχνει ποιος είναι ο ελληνικός λαός.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο τραγούδι ακριβώς και λόγω της γλώσσας του, για να είμαστε και...
Ακριβώς.
Για να έχουμε και μία... σχέση με όλα αυτά που συζητάμε, με το θέμα μας, γιατί τώρα είναι απόδειξη, η έκφραση.
Θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο τώρα. Πάρα πολλοί σημαντικοί Έλληνες, όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Αντώνης Σαμαράκης, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Δημήτρης Χόρν, ήταν εναντίον της κατάργησης της πολιτονικής γραφής της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα έγραφε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, «Η κατάργηση των τόνων και των πνευμάτων είναι η κατάργηση της ορθογραφίας, που είναι τελικά η κατάργηση της συνέχειας. Ήδη τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν Καβάφη, Σεφέρι, Ελίτη, γιατί αυτή είναι γεμάτη από τον πλούτο των αρχαίων ελληνικών. Δηλαδή πάμε να καταστρέψουμε ό,τι κτίσαμε. Αυτή είναι η δραματική μοίρα του σύγχρονου ελληνισμού». Και ο Γιάννης Τσαρούχης σημείωνε, όταν μεγάλοι λαοί, σαν τους Κινέζους, τους Ιάπωνες ή τους Άραβες, κρατάνε όλα τα ιερογλυφικά τους επί αιώνες, γιατί πρέπει άραγε ο μέσος Έλληνας να βαριέται που ζει και να μην κοπιάζει να βάζει την περισπομένη?
Ναι, τώρα αυτό είναι...
είναι ένα μεγάλο θέμα.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα δεν είμαι ειδική επί του θέματος, όμως... και δεν ξέρω και κατά πόσον έτσι όπως εξελίσσεται ο κόσμος, που υπάρχει γενικότερα μια απλοποίηση στα πράγματα, πόσο πρακτικό θα ήταν και το θέμα του πολιτονικού. Εγώ θα επιμείνω, για να είμαι έτσι, τώρα είναι η καθαρή προσωπική μου άποψη, για το πολιτονικό και την κατάργησή του δεν ξέρω ακριβώς να σου πω. Δηλαδή θεωρώ ότι τώρα πια ίσως δεν θα ήταν πολύ πρακτικό. Όμως θα επιμείνω στο ότι δεν θα έπρεπε να υποβαθμιστεί τόσο η διδασκαλία των αρχαίων. Δηλαδή πιο πολύ εστιάζω εκεί, που στο πλαίσιο της διδασκαλίας των αρχαίων θα μάθαινε κανείς και το πολιτονικό, άρα θα μπορούσε να ξέρει τα μακρά, τα βραχαία, οπότε, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Οπότε αυτό βοηθάει και στην ορθογραφία, βοηθάει και στην καλύτερη κατανόηση της γλώσσας και στην καλύτερη έκφραση. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της διδασκαλίας των αρχαίων όλα αυτά θα είχαν το νόημά τους. Τώρα για το αν θα έπρεπε να καταργηθεί ή όχι, δεν είμαι τόσο ειδική και δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Χρησιμοποίησες μια λέξη, την απλοποίηση, και έλεγε ο Δημήτρης Χόρν. Υπάρχει μια νοοτροπία που θέλει να τα απλοποιήσει όλα. Και αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μοχθούν? Γιατί ο καρπός του μόχθου περιφρονείται τόσο πολύ, ενώ τόσο ανάγκη τον έχουμε τώρα, ειδικά που ανήκουμε στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τα πνευματικά μας όπλα? Αυτή η νοοτροπία της απλοποιήσεως μας έχει οδηγήσει στο σημείο να κακοποιούμε και να χυδαίζουμε τα πάντα. Είναι απελπιστικό, οδυνηρό, για να μην πω θανατηφόρο. Και κατέληγε ο μεγάλος μας ηθοποιός. Είμαι Έλληνας, γι' αυτό πονώ και υποφέρω για ό,τι βλέπω μπροστά μου, για ό,τι αισθάνομαι να έρχεται.
Η απλοποίηση είναι μια άποψη, φυσικά. Εγώ θα σταθώ βέβαια και στο ποιες ήταν οι συνθήκες ενδεχομένως όταν εξέφρασε την άποψη αυτή, ποιες είναι οι συνθήκες σήμερα που είναι πολύ περισσότερο η τεχνολογία μες στη ζωή μας και στον τρόπο που λειτουργούμε, δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα πια. Καλώς ή κακώς δεν το συζητώ, ούτε το εξετάζω στη φάση που είμαστε, απλά το
αναφέρουμε.
Το αναφέρω ως γεγονός. Η απλοποίηση θεωρώ ότι και πρακτικά εξυπηρετούσε ένα σκοπό. Τελικά νομίζω ότι καταλήγω σε όλα, καταλήγουμε στο θέμα του μέτρου. Δηλαδή όλα είναι βοηθητικά, όλα έχουν το νόημά τους, ακόμα και η απλοποίηση.
Μέτρον άριστον που έλεγαν οι αρχαίοι, και όχι παν μέτρον άριστον.
Ακριβώς.
Το παν το βάλαμε εμείς.
Θα φύγω ένα πρωί μακριά απ' τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα. Θα βήσω μες στο χτες τους καθοδηγίτες, σε πεθαμένο κόσμο φωνιάδες και ληστές. Θα φύγω μη κοιτώ κοπάδια σου πεινούν, με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. Φίλοι εσείς της ερημινιάς, δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του ουρανού. Θα αφήσω ένα πρωί τη διαλεκτική, θα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Γιατί πολλοί σιωπούν και εκείνοι που μιλούν, στην ίδια τους πατρίδα σαν πρόσφυγες ρωτούν. Ποιο κόμμα το μπορεί τον ουρανό να πει, τη θάλασσα να κλείσει του ανθρώπου την ψυχή. Φίλοι εσείς της ερημινιάς, δεν είναι εγώ τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του ουρανού. Θα φύγω ένα πρωί να βρω το τέρμα μου και δόξα άλλου κόσμου να μπει στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς το μαύρο ντυθήκα, μα τώρα φεύγω μόνος όπως γεννήθηκα. Και φεύγω δυνατός μακριά απ' τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα.
Μ Μακριά από τα ψέματα μας πήγαν ο Μάνος Ελευθερίου, ο Νίκος Λαβράνος και φυσικά ο Γιώργος Νταλάρας που ερμήνευσε αυτό το σπουδαίο τραγούδι. Και εμείς ως δημοσιογράφοι, η Μαρία μου, πιστεύω ότι είμαστε ταγμένοι στο να υπηρετούμε την αλήθεια. Και να οδηγούμε τον κόσμο μακριά από τα ψέματα.
Αυτός είναι ο σκοπός. Εντάξει, η δημοσιογραφία είναι ανάλογα και με το τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται κανείς. Δηλαδή είναι κάποιοι τομείς στους οποίους είναι και κρισιμότερο αυτό, βέβαια. Από ένα καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, ας πούμε. Το πολιτικό ρεπορτάζ, το οικονομικό ρεπορτάζ είναι κρίσιμο.
Είναι πολύ σημαντικό όμως.
Είναι κρίσιμο.
Είναι να γράφεις
την αλήθεια. Τους τομείς, σε όλους
τους
τομείς, δεν το συζητάμε.
Να μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας και ας πληρώνεις το τίμημα, γιατί πολλές φορές το πληρώνουμε αυτό.
Και αυτό ισχύει.
Ναι.
Και αυτό ισχύει.
Αλλά τουλάχιστον τα έχουμε καλά με τη συνείδησή μας ότι δεν κοροϊδέψαμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον κόσμο που μας ακούει ή μας διαβάζει. Και αυτά για μένα και για σένα, επειδή σε γνωρίζω, θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά.
Είναι πολύ σημαντικό. Και έχει σημασία να υπάρχει μια καθαρότητα σε αυτά που γράφει κάποιος, να υπάρχει σαφήνεια, πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης κάτι που είναι εξίσου σημαντικό, να έχει επίγνωση του σε ποιους απευθύνεται. Γιατί έχει σημασία σε ποιον απευθύνεσαι. Γιατί
έτσι,
ανάλογα με το κοινό σου θα χρησιμοποιήσεις και την ανάλογη γλώσσα, τις ανάλογες εκφράσεις, την ανάλογη ορολογία. Δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι όλα για όλες τις περιπτώσεις γλωσσικά.
Πάντως σε έναν κόσμο που έχει μέσα του πολύ ψευτιά και πολύ υποκρισία, είναι καλό να υπάρχουν ελεύθερες, αληθινές φωνές που κάνουν τη διαφορά.
Θα συμφωνήσω σε αυτό.
Κάποιος λείπει απόψε απ' την παρέα κι είναι το ποτήρι του αδειανό. Πέθανε απ' αγάπη τελευταία κάποιον που τον λέγαμε τρελό. Να ήταν τρελός ή παλικάρι, να ήταν φτωχός ή βασιλιάς, κλάψ' τον αυγή, κλάψ' τον φεγγάρι. Ήταν τρελός και παλικάρι, ήταν φτωχός και βασιλιάς. Μισό σχισμένο, κόκκινο λουλούδι η καρδιά κάποιον που τον είχαμε χαμένο. Χάθηκε στα αλήθεια μια βραδιά. Να ήταν τρελός παλικάρι, να ήταν φτωχός ή βασιλιάς, κλάψ' τον αυγή, κλάψ' τον φεγγάρι. Ήταν τρελός και παλικάρι. Ήταν φτωχός και βασιλιάς.
Ήταν και τρελός και παλικάρι, Κώστας Χατζής, Σώτη Ατσότου, ένα δίδυμο που για χρόνια μας ταξίδεψε σε πάρα πολλές όμορφες αμμουδιές του τραγουδιού.
Μεγάλος Κώστας Χατζής, τώρα τι να λέμε, τι να λέμε. Και με πολλά, με τραγούδια, με πολύ βαθιά νοήματα και κοινωνικά μηνύματα. Πολύ
θα
μπροστά από την εποχή
να
του.
Να μιλάμε ώρες ατέλειωτες, Μαρία μου, αλλά δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αλλά ειλικρινά θα ήθελα να ξανάρθεις να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη συζήτησή μας.
Με χαρά, με χαρά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί κάθε φορά που βρισκόμαστε νομίζω ότι λέμε ωραία πράγματα.
Έτσι,
δηλαδή εμείς τουλάχιστον το ευχαριστιόμαστε.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Πιστεύω να ευχαριστείτε και ο κόσμος που μας ακούει. Φίλες και φίλοι, ήταν η Μαρία Λισάνδρου στην εκπομπή μας, την δική σας εκπομπή. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για μια καλή συνέχεια. Γεια σας.
Από το στερνό